Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
І у програмі «Петарда» вас вітає Марина Ольшанська. Тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у середу, 28 жнівня, серед іншого, про те, як будуть давати дозволи на концерти у столиці, про черговий присуд черговому політв'язню, де нарешті про визволення довгочакане, визволення іншого політв'язня, а так само про розвиття колійної війни. Далі у нашій програмі будьте з нами.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
І новина номер 5. Дозволені концерти у Мінську будуть здавати через одне окно. От 1 вересня видача гастрольних посвідчень утрапляє у шерех адміністраційних процедур. 1 вересня набиває моць постанова Совета міністрів номер 708. Поводля її видача гастрольних посвідченняв трапляє у шерех адміністраційних процедур і буде ажитявляться про службу «Одно окно». Концертні організатори мусять приносити заяву, програму мероприємства, підтвердження домовленості со сценічною пляцовкою, де заявленими виконавцями у будинок Мінгарвиконкама. Гастролька мусить бути видадена тягом 5 дзьон. Правда, коли з'явиться необхідність перевірки виконавців Республіканської експертної комісії по предухиленню пропаганди порнографії, то термін буде чи посвідчення може подовжитися, що про це думають люди, які мають безпосереднє дочинення до організації концертів у нашій країні. Читайте, дослухайте на euroradio.fm.
Щоденна програма «Петарда».
І новина номер 4 у програмі «Петарда». Яроменка оштрафували на 1 мільйон рублів за порушення превентивного нагляду. Такий вирок 28 жнівня виніс суд Першомайського району Мінську. Про це повідомляє правооборонча сайт «Вясна». Мені нагадаю, 20 жнівня гэты ж суд признав Володимира Яроменка виноватым у порушенні правил превентивного нагляду по артикулю 421 Кримінального кодексу. Тоді молодофронтовця осудили на 3 місяці арешту. За площу 9010 Яроменок був осуджений на 3 роки зняволення у колонії змусненого режиму. Але у жнівні 2011-го активіста визволили на підставі указу Лукашенки про помилування. Над ним усталювали превентивний нагляд, після чого Яроменок двічі трапляв у суд за вуличні акції.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
І новина номер 3 у програмі «Петарда». Редко буває такое, але нарешті радосне. Політв'язень Дмитрий Дашкевич раніцею середу вийшов на волю. Ось що він розповів Еврорадіо про те, як відбувалося визволення.
Класно, дякую. Відчуваю себе добре. Шашки на голову ми зараз. Пітинг організовуємо тут де-небудь. Ну, подумав, молодофронтовці ж повинні щось придумати, як ви думаєте. Визволення відбулося таким чином. К-30 мені принесли, шлемку карти. 6:30 чинили двери и сказали, давай, Дашкевич, уже нема сил тебе терпеть тут больше. Что допомогло? Господь допомог. Каханая, жонка, сябры, верники, всем велизны, дякуй. Ну что, с бытовыми справами трошки вот разберемся, да и будем займаться всем тем, чем занимались эти годы.
Это был Дмитрий Дашкевич одразу после вызволения. Я нагадаю, что лидер незарегистрованной организации «Молодый фронт» и его поплечник Эдуард Лобов были арештованы 18 снежня 2010 года. На передыдне президентских выборов их обвинователи узбити двух Менчуков и осудили. Затрывание ярости молодофронтовцев, политики и правооборонцы оценили как превентивную меру заполохования перед выборами. У соковику 2011-го Дашкевич был осужден на 2 года изняволения у колонии огульного режима, небыто за хулиганство. У 2012-м у Глыбоцкой колонии политвязни отримал додатковый год позбавления воли за злостное неподпорядкование потребованиям администрации. С осени минулого года Дашкевич находился у Градинской турме. У четверг 29 жнюня у Минском офисе партии БНФ Дмитрий Дашкевич проведе пресс-конференцию. Попередняя она призначена на 12-ю годину. Еврорадио, конечно ж, там будет.
«Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
І у програмі «Петарда» вашої увазі новина номер 2. Перша реальна реакція на затримання Баумгартнера у нашій країні. У Геннадія Онищенка раптом з'явилися претензії до білоруської молочної продукції. Російська санітарна служба має зауваги. да прадукцыі, якая паступае на рынок Расіі з Беларусі. Пра гэта паведаміў Роспажыўнагляду, кіраўнік Роспажыўнагляду да галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка. Па яго словах, толькі ў Маскоўскай вобласці было абследавана 240 узораў беларускай малочнай прадукцыі. З іх 72-30% не адпавядалі па паказчыках якасці і бяспекі. Анішчэнка выказаў надзею, што беларускі бок прыме меры ў адпаведнасці з дамоўленасцямі, дасягнутымі на пачатку жніўня. Падчас візіту ў Маскву беларускай дэлегацыі, у прыватнасці, ён выказаў прэтэнзіі да прадпрыемстваў Савушкаў прадукт і Менскі гарадскі малаказавод нумар 1. У якасці неадпаведнай прадукцыі Анішчэнка назваў тварог, масла, пітное малако і сухое малако. Я нагадаю, што звычайна прэтэнзіі ў ведамстве Анішчэнкі ўзнікаюць да тых краінаў, з якімі ў Расіі напружаныя адносіны. Так, сваім часам пад забарону трапляла прадукцыя з Украіны і Грузіі. Цяперашняя заява, верагодна, можа тлумачыцца справай Баумгертнера, а Беларусі, яшчэ дадам, ваявала ў малочныя войны з Расіяй апошні раз у 2009, калі разагравала адносіны з Захадам і ахладжала з усходнім партнёрам. Але не толькі малаком прабуе Масква ударыць па Менску, транснафта ў верасні на чвэрць скарачае пастаўкі нафты ў Беларусі. Пра гэта кампанія заявіла вуснамі свайго віцэ-прэзідэнта Міхаіла Баркова. Трэба замяніць, па ягоных словах, 700 кілометраў зношаных трубаў. І менавіта з-за гэтага ў наступным месяцы пастаўкі нафты ў Беларусь маюць скараціцца на 400 тысяч тонн. Калі ж зношаныя трубы не будуць замененыя, прапампоўка нафты будзе ўяўляць экалагічную небяспеку. Нафтатрэйдары прадказваюць віток гандлёвай вайны паміж Беларусі і Расіяй. Таксама і ў гэтай галіне звязваюць яе з затрыманнем усё ж таго ж гендырэктара Уралкалі Уладзіслава Баумгертнера. Тым часам у канцэрне Белнафтахім заяўляюць, што пакуль не атрымалі афіцыйнага апавяшчэння ад расійскай кампаніі пра скарачэнне паставак у верасні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 1, у якой мы таксама абмяркуем калійную вайну, безумоўную тэму нумар 1 не толькі дня і тыдня, а можа нават і месяца. Але спрабуем зазірнуць у карані гэтае праблемы, таму што, ну, вядома, што арэшт Баумгертнера стаў такім ходам канём афіцыйнага Менска, якога ніхто не чакаў, але таксама відавочна, што партыю шахматак з такога ходу не пачынаюць. Спрабуем зразумець, чаго пачалася гульня і ўвогуле у чым прычына канфлікта. А прычына выглядае на тое, што ў намеры Уралкалі паніжаць кошты на гэтую сыравіну, што можа моцна дэстабілізаваць рынак калійных угнаенняў для Беларусі, якая менавіта ад гэтага мае дастаткова істотны валютны прыбытак. Такі паварот падзеяў мог бы быць сапраўды трагічным. Павел Свердлоў працягвае.
Па прагнозе гендырэктара Уралкалі Уладзіслава Баумгертнера, кошты на калійнае ўгнаенне да канца года ўпадуць як мінімум на 25%. Пакуль уплывовы топ-менеджэр сядзіць у беларускім следчым ізалятары, эксперты прыкідваюць, чым падзенне коштаў можа адгукнуцца для сусветнага рынку калія. Цытата з Дэна Дзікера, аналітыка амерыканскага выдання Street.
Коштавая вайна і крушэнне стабільных доўгатэрміновых пагадненняў паставак невыгаднае нікому, ніводнай сусветных калійных кампаній. Усіх непакоіць, што Уралкалі пачне вайну за перадзел рынка, граючы коштамі.
Справа ў тым, што выдаткі Уралкалі на вытворчасць угнаенняў найменшыя сярод усіх канкурэнтаў. Сабекошт яго прадукцыі прыкладна $60 за тону. Гэта значыць, што дэмпінгуючы, ён можа па чарзе абанкроціць спачатку заходніх вытворцаў, а пасля і Беларусь калій, распавядае незалежны аналітык Сергей Чалы.
Если браць в цэлым, то получается, што у нас где-то с транспортными расходами около сотни долларов, у него там получается несущественно ниже. Самая высокая себестоимость идет у немцев, K+S, и у Potash. У немцев она приближается к 300, у Potash там что-то около 250, может чуть ниже.
Атрымліваецца, Уралкалі готовы опустить кошты до узроўня, калі вытворчасць угнаенняў зробіцца нерэнтабельнай. По звестках часопіса Шпігель, нямецкая K+S пасля заяваў Баумгертнера усталёвае антырэкорд, згубіўшы амаль палову свайго кошту. Але на наступны дзень пасля арышту топ-менеджера Уралкалі акцыі кампаніі вяртаюць сабе 6% са страчаных 47. Пачынаюць падымаць галовы і іншыя калійныя гіганты, распавядае кіраўнік канадскай Potash Corporation Білл Дойл.
Перыяд рознагалосіў паміж вытворцамі, маюцца на ўвазе Белкалій і Уралкалій, будзе хутчэй кароткім, чым працяглым. Логіка звычайна пераважае. Канфлікты паміж Расіяй і Беларусію здараліся і раней. Няхай не такія публічныя.
Канадцы ўпэўненыя, што ў іх атрымаецца захаваць свае кантракты. На думку міністра эканомікі Беларусі Мікалая Снапкова, не страціць пакупнікоў і Беларускалій.
Па маім ацэнкам, лічным, мы з'яўляемся лучшай кампаніяй, чым Уралкалій. Потому что у нас примерно, ну, немножко выше себестоимость на $100 экспорта, но у нас гораздо лучше логистика. И я уверен, что мы вполне способны будем самостоятельно себя позиционировать на калийном рынке.
Але гендиректор Беларускалія Валерий Кириенко констатуе, калийный рынок помер. Основные покупники, китайцы и индусы, зараз ничего не купляют. Да и на во что куплять зараз, коли завтра назовут меньше кошт. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Штодзённая праграма «Петарда».
И это было апошняе, про что я хотела распавесці вам у праграме «Петарда». Мы паговорили про калійныя войны, у прыватнасці про іхную прычыну, а так само про тое, як Россия реагуе на затрыманне гендиректора Уралкалія. Абмеркавалі вызваленне палітвязня Дмітра Дашкевіча, але адначасна і чарговы прысуд іншаму палітвязню Уладзіславу Уладзіміру, прабачце, Яроменку, і пагаварылі пра адно акно, у якім цяпер будуць выдаваць ім дазволы на канцэрты у Мінску. Марна Альшанская, праграма «Петарда», пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.